Que é a danza? Calquera de vós moveu algunha vez as cadeiras ao ritmo da música con máis ou menos xeito, pero saberíades explicar que é a danza. A danza ou baile é unha arte que emprega a expresión corporal, xeralmente acompañada de música. A danza caracterízase polo uso do corpo seguindo movementos previamente establecidos, coreografía ou improvisados, danza libre. A súa orixe pódese remontar á antigüidade, con diferentes fins de ocio, estéticos ou rituais.